habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imaaneysa washington
habeen isniina bisha sebteembar waa 21 sanadka 2017 waxaanad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban 16-19 midalbaan iyo bogga v o a somali.com idaacaddeenna caawana waxaa idin haya anigu maxamed cabdi iyo xuseen baraadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a puntland oo taageertay tallaabadii ay dowladda soomaaliya itoobiya ugu dhiibtay sarkaal ka tirsan jabhadda o l f oo lagu magacaabo cabdikariim qalbi dhagax.
qofkaa shaqsiga ah oo shabaabka la xiriiro anigu aan hubo dowladda soomaaliyeed iyo xilka umada soomaaliyeed ee nabadeeda ka saaran ay ku sacnayd ninkaanay diibaan puntland inaa dadkeedu ma aqbalayaan iyo dowladdeedu wax danta soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed oo kalaba lagu baabi'inayo oo ku dhibaatoobayso.
waxaad kaloo maqli doontaan shir lagaga hadlayo dib u eegista sharciga socdaalka oo muqdisho ka furmay.
sharciga hadda lagu shaqeeya waxaa la sameeyey 66 waqti dheer ayaa laga joogaa. waxaa ka dambeeyey dalka waxaa isbedelay dastuurkii dalka, qaabkii dowladnimo ama habkii dowladnimo waa isbedelay oo waxaa la qaatay habka federaalka. waxaa ka dambeeyey heshiisyo badan oo adduunku dhinaca socdaalka la galay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xisbiga talada haya ee somaliland ee kulmiye oo soo bandhigay barnaamijkiisa siyaasiga ah ee uu doorashada ku galay.
barnaamijkii amuuraha maraykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa sidoo kale maqli doontaan. marka hore warkii caalamka. falcelinta qaaradda asia ee ku aadan cunaqabateynada amdanadii u dambeeyey kuriyada waqooyi la saaray ayaa ahaa kuwo togan, hase yeeshee kuwo badan ayaa shaki ka muujiyey in arrintaasi ay raad yeelan kartiyeen kale. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa isniintii shalay si guud isugu raacay cunaqabateyno cusub oo dhinaca dhaqaalaha, kuwaasoo la saaro kuuriyada waqooyi iyadoo laga jawaabayo tijaabadii bamka hydrogenka ee 3 bishan ay dowladdaasi samaysay. tanjiraha maraykanka ee fadhiya qaramada midoobay Nikki Haley ayaa tidhi, maanta waxaan leenahay adduunyadu ma ogolaan doonto kuuriya waqooyi nukliyeer ku hubaysan. Marwe Haley ayaa golaha ammaanka isniintii shalay u sheegtay in haddii taliska uu joojin waayo barnaamijka nukliyeerka, diyaar loo yahay in la horjoogsado. haddii la dhaqan geliyo cunaqabateynadan cusubi, waxay si weyn hoos ugu dhigi doonaan gantaalada uu kuuriyada waqooyi waa galaangalka kuuriyada waqooyi u leeyahay lacagaha caalamiga ah iyo weliba shidaalka uu ugu baahan yahay gantaaladiisa ballistiga iyo barnaamijkiisa nukliyeerka ee la mamnuucay.
shirkadda Facebook ayaa shaac ka qaaday in baaris ay sameeyeen ay ogaadeen in uruushku ka dambeeyo xayeysiisyo badan oo dhinaca siyaasadda Maraykanka ah oo Facebooka lagu baahiyey. madaxda shirkadda Facebook ayaa sheegtay in inta badan xayeysiyadan iyo ololayaashan ay aasaaseen shirkado iyo ashkhaas magac been abuura adeegsanayay. arrintan ayaa sii kordhinaysa walaacii hore looga qabay in ruushku uu faragelin ku sameeyey doorashadii Maraykanka. baarista ay samaysay Facebook ayaa lagu ogaaday in akaunntiyada lagu furtay Facebooka ee been abuurka ah laga soo aasaasay magaalada St Petersburg ee dalka Ruushka, halkaasi oo ay ku taalo shirkad u ololeysa dowladda Ruushka.
ilaa markii 16 sano kahor uu Maraykanku qaaday dagaalka kahortagaarka gixisada, waxaa jira welwel aan tegaynin oo laga qaaday in qaybo ka mid a dagaalkaasi aan si wanaagsan loo qaabaynin. marka laga hadlayo tartanka aragtiyada, qaar ka mid a khubaradii saraakiishuba waxay sheegeen inay ka cabsi qabaan in dagaalkaas Maraykanka lagaga adkaanayo. Michael McCall oo Kongareeska ka tirsan madaxna oo guddiga amniga gudaha ee Maraykanka ayaa sheegay in Maraykanku uu ku guulaystay in weerar gixiso oo badan uu horjoogsado. waxaase uu intaasi ku daray in weerarada diyuuradaha droneska keligood ayna ku filayn in lagu guulaysto dagaalka dhinaca aragtiyada. saraakiil Maraykan oo hadda shaqeeya iyo kuwo hore ayaa sheegay in wax ka qabasho la'aanta aragtiyada ay keeneen ay soo baxeen. anku celiya halkaasi dhegeystayaal, saraakiil Maraykan oo hadda shaqeeya iyo kuwo kale ayaa sheegay in wax ka qabasho la'aanta aragtiyada keenay inay soo baxaan kooxaha sida Al-Qaacida iyo ISIS ayna ahayn dadaal aan la samaynin, hase yeeshee waxay sheegeen in natiijooyinku ayna ahayn kuwo wanaagsan.
wanaagsan dhegeystayaal ka dagala socotiin waa laanta af Soomaaliga daacadda V O A oo si toos ah idin ka imanaysa Washington. Maamulka Puntland ayaa markii ugu horeysay ka hadlay aragtidiisa ku aadan dhimista muranka badan uu ka dhashay ee dawladda Soomaaliya ay ugu gacan gelisay Itoobiya sarkaal ka tirsan jabhada ONF lagu magacaabo Cabdikariim Sheikh Muuse Qalbi Dhagax. Wasiirka dawladda madaxtooyada iyo xiriirka gobolada ee Puntland Bashiir Cabdiraxmaan Haaji Gurxan ayaa sheegay in aragtidiisa shakhsiyadeed iyo tan dawladda Puntland ba ay taageersan yihiin talaabada ay qaaday dawladda federaalka ee Soomaaliya. Wasiirka ayaa u ramay wariyaha Maxamed Olaad Xasan oo khadka telefoonka kula xiriiray.
Walaalow Olaad, waa mahadsan tahay xaaladda tan qofkii Soomaaliya oo si uu fakaraya Soomaaliya waxay ku jirtay iyo waxay soo martay iyo wixii kalumay ka fakaraya ajaayib buu dhibanaya xaaladdan sida loo buunbuunayo oo qasiga looga leeyahay oo lagu rabo in dowladda dadka dhalinyarada xukumaan madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo khayre prime ministerka oo wax weyn qabanaya dadkuna rajo ka qabay baa waxaan moodaa hawl conspiracy oo loogu talagalay in sulcadda looga hadlayo oo aysan waxba qaban. waxaan motivation saa'ida lahayn oo ay dhibaato weyn aan ahayn baa la buunbuunayaa.
waa garta laakiin mowqifka dowladda Soomaaliya way cadaysay oo dowladda federaalka waxay sheegtay in ninka uu Al-Shabaab xiriir la lahaa ama ONF Al-Shabaab xiriir la lahayd falal amni xumana uu Soomaaliya ka waday sida daraaddeedna ay waajib ahayd inay talaabada qaado oo ay dhibto. mowqifka Puntland muxuu yahay marka?
hadda wasiir Puntland jira waa lahay mowqifkaygan anigu dhibaatan bari waa kasoo maqnaa xamar baan joogay. hadda waxaan ku cadinayaa waa mowqif shaqsiya aan ku cadinayaa oo noqon karaa mowqifkii Puntland labadaba. mowqif ahaan ninkaas ummadda in laga qabto oo la dhiibo dowladda Itoobiya ama kidilka Soomaalidu degan tahay oo ninkan uu weerarka ku qaadayo ama ONF ay ku qaadayso ciidankeedii uu 15 kun ahaa shabaab la dagaalamaya oo gacan la siinaya. marka haddaan idhaahno halkaa shaqsiga ahoo shabaabka la xiriiro anigu aan hubo anigu wafdiya oo doolo maxaahay dowlad deegaanka Soomaaliyeed wafdi ku maraya aan baabuurkiino haba ahaayo qaraxa iyo rasaasa iyo rag uu soo aadaa dulayla xaran dheera ka keenay aniga lay tufay waan maxaati ka ahay. waxa weeye dowladnimada iyo dowladda Soomaaliyeed iyo xukuumadda Soomaaliyeed iyo nimadeeda ka saaran way ku saxlayd ninkaanay dhiibaan.
dad badan oo wareysigan dhageysanaya marka ay maqlaan wasiirkii madaxtooyada ee Puntland iyo xiriirka gobolada ayaa ka hadlay arrintan. marka waxay u fasiranayaan in mowqifka aad ka hadlaysaa uu yahay mowqifka dowladda Puntland ay ka qabto arrintan.
mowqifka dowladda uu noqon karaa Puntland waa dad Soomaali oo Soomaalinimada ay tuuri badan iyo dadaal badan iyo xoolo badan ku bixiyey Puntland inaan dadkeedu ma aqbalayaan iyo dowladdeedu wax danta Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed oo kalaba lagu baabi'inayo oo ku dhibaatoobayso inagu dowlad ahaan Puntland dowlad deegaanka Soomaaliyeed iyo dowladda Itoobiya xiriir wacan baan leenahay oo wax badan baan iska kaashanaa. marka dowlad ahaan wax yaroo jira inay gaadho Itoobiya iyo dowlad deegaanka Soomaaliyeed ma rabno. maxaa dhacay horumarka maantay ka socda dowlad deegaanka Soomaaliyeed waa kan laga maxaahay Puntland ahaan aan tigsanayno meeshii dadka Soomaaliyeed ku jirtana dowladda Puntland waa taageeraysaa.
wasiir ONLF sida ay sheegeen waa jabhad u dagaalamaysa xornimo doonka gobolka Soomaalidu ee degto ee Ethiopia ee kilalka shanaad muddayna dagaalamayeen. mowqifka Puntland ee ku aadan ururka ONLF muxuu yahay?
ninkan xaalkiisa Qalbi Dhagaxa iyo jabhaddu sheeganay ONLF waxa weeye xaaladeedu waa baaba'day ku sugan tahay. waxay u dagaalamaysana maantay guul baa laga joogaa oo waxaa looga joogaa dadka maantay Soomaalida Itoobiya kidilka sanad ku dhool nolol bay haystaan horumar bay haystaan tacliim bay haystaan wax kasta oo yacni ay dadku ku horumaro ayay maantay heleen. marka qof Soomaaliya kuma garab sii karo horumarka iyo nolosha socota ummadda Soomaalida heshay baan dagaal iyo ku galanaa. maxaahay qofkii ku garab siinaya waa qof aan dan Soomaali aan dan ka lahayn. maxaahay xaajo personaala ama koox siyaasadeed wato أيوه كارثة مركا لو طايدي للي أن بيان وطن كلي إيضا الصوبالية بيان أدو لنا يقرأ إلا باباس وحصوصة قلب ما
ودكتها أرنتن أرنفوض ماهين أو عليس بضنبا كوكين تيد دولده أو شعب فرب بضنبا الفكرة دو ذكر ديبتويو كسو هرجيستي بارلمان كصومالي واحد أكتها إن قبن غابة كسعوتي أو إلا دوني موشنكو آدن أرنتن لوغاها الليو إلا نهور كينا إن كستو كلما دي عي باغذين سديو أركتها حساسيات دا سياسة دي أرنتن أي كايستي
بارلمان كصومالي آدي آدفا بينما تصومالي نغل بكبين تتصصيادة أما كوحد تنتود إلا دولتي إما أبريان وموشنكو فان meshay maanti waajibaad ku faaran oo Soomaaliya siday uga bixin lahayd kaan ama xaq dastuur ama xaq ciidan ama xaqka federalismka iyo dowlada federaalka dowlad gabadeedka federaalka ay siiyo iyo dowlada federaalka ay u soo geeyay inay tuubaan meshay gelin lahayd ay kooxay isku qaybinayaan oo inta shirayaan oo waxaan jirinayeen in mataqaan terrorista bay wadan ciidan ma wixii ka socday wixii taagan lahaa وبابيه وحن قتل لها واجباتك غرم ويوحي ساريني إلى الأم وغطان يكبحان لماريسي قال هي شخصياتك يكو حيثك جناها إليهم
وزير الدولها مدح تويدا يحريك قبل هذا بوتلان بشير عبد الرحمن حاج قرحان وخطك تلفون كوورا من يوريا فيه ويدا محمد أراد حسن
في نموذج أحسن مركز دقيس تلبيان تيم بس سنوات كي لبكوني اللبية طبعا كي قرامة دميدوبي أيام ممنوع ذي دوفين تلوحوشة الصومالية يدوشكتين الركال شباب ودقالة فربضان أرنتاسي كهلو ترست جيدة على دوحوشة أيام وليكز سعودة أرنتاسو ديباتو إيو نباد قركو هايسا قبلة الصومالية قبل الجلجود وحوكمي ديا ميلاها جرست لرتو حالو بسي وحاسيحات سعودة تدال بلشدة لغادة دعين أي سيدي قور تيجي لها ينشرست لرتا wariyeena galkacay abdu waahid macallin saaq ayaa kulan arintaasii ku saabsan magaalada galkacay ka qayb galay waxana wareystay wasiirka beeyada dhirta iyo daaqa ee galmudug maxamed xuseen maxamed
horta markii hore aad baad ugu faraxsanahay in fiirweydo ay shirka aadka muhiimka ah inaga la soo qayb gashay marka labaadna sidaad u sheegtay ba shirka waxa looga gol lahaa waxay ahayd wuxuu ahaa consultative meeting ama kulan wada tashi ay wasaaraddu qabatay bulshada qaybaheeda kala duwan culimada diinka odayaasha dhaqanka haweenka dhalinyarada ganacsatada iyo law enforcementiga qaybaheena sharciga iyo amniga waxaana looga gol lahaa waxay ahayd sidii loo joojin lahaa xaalufinta baan ay dhirta lagu hayo iyo ka ganacsiga dhuxusha sidaan u joojin lahayn ayaan kaga wada tashanaynay shirka maanta
maxaa keenay marka in shirka la qabto oo wada tashi caynka la sameeyo
arrinta ugu muhiimsan ee sababtay waxay ahayd waxaa si ba'an loo jirayaa dhirtii deegaanada dowlad goboleedka galmudug qaasatan deegaanada hoos yimaada degmada xarar dheer iyo hobyo iyo meelo kamida degmada gaalkacay oo dhinaceeda galbeed oo hadda ay ka bilaabatay sidaas daraadeed wasaaradda waxay isku xilqaantay in arintaas maadaama dhibaatooyinka hadda ugu baahan ee deegaanada ka jira abaartu ay kow ka tahay ay sabab u tahay xaalufinta dhirta la xaalufiyey sidaa daraaddeed waxaan doonaynaa dadka inaan wacyigelino faa'iidada iyo manafacadsiga dhirta ay u leedahay inaan u sheegno jarista iyo gubista iyo ka ganacsiga dhuxushanada joojiga
deegaanada qaarkood sida aad tilmaantay waxaa ka mid ah xar dheer deegaanada hoos yimaada waxa gacanta ku haya maleeshiyada al-shabaabka awood ma u leedihiin deegaanada inaad ka hortagtaan dhuxusha iyo jarista dhirta lagu haya
waa su'aal aad muhiim u ah anagu hadda waxaan ognahay dhirta dhuxusha waxaa la keenaa magaaladan Galkacayo halkan ayaa saliiddu ka furan tahay waxaan rabnaa inaan xoog saarnaa waxay tahay meelaha ay imanayso ganacsatada ku hawlan inaan wacyi gelinno inaan ka joojino waxaan aaminsanahay hadii halkan aynu joogno ee Galkacayo qorshahaas aan ka hawlgelino oo uu hirgalo in dhamaan dhuxusha istaagayso meel kasto ay ka timaad sababtoo ah sayladdu ayaa halkan ku taala hadii si beeca ama sayladdu u xirmana waxay la tahay in san dhuxul dambe iimaaneen hadii ilaahayno
muhiimada shirka qodobadii waxa kamid ah raasada wasiir joojinta jirista dhirta ka ganacsiga dhuxusha arinta waxay u baahan tahay dad badan oo iskaashada iyo ciidamada ka hortaga si loo joojiyo jirista dhirta dawladdu iyo wasaaraddu ma u diyaarsan tahay in ay ka hortagto arrimaha aynka
sida su'aashaada kamid ah waa laba arrimood baa in yaa in hor yaala mid koowaad waxay tahay roolka wasaaradda oo ah inaan sameyno wacyigelin baahsan meediyahana aan marino deegaanada howlahan ay ka jiraan intooda anaga aan access u leenahay oo aan tagi karnana aan gaarsiino aan dirno dad community mobilizers ah ama wacyigeliyaal ah ay u horeeyaan culimada diinku ay u horeeyaan odayaasha dhaqanka ay u horeeyaan dhalinyarada iyo haweenka midda labaad waxay tahay dhinaca hirgelinta awaamirta iyo shuruucda aynu go'aamada aan qaadano sida ay dawladdu u hirgelin lahayd booliskii nabad sugidii dhammaan shirka weyn maanta qayb ay ka ahaayeen waxaanan rajaynaynaa haddii ilaahay idmo inay dhankooda fulin doonaan arrimaha ka quseeya joojinta dhuxusha
dhibaatada laga dhexli kara deegaanadu ay ka dhexli karaan haddii ay sii socoto hawshan
dhaxalkeedii haddaaba la joogaaba iyadoo 8 bilood dadku ay xaalad abaar ku jiraan ayaa sii sugi hadda xilli roobkii la waayay haddana dabcan waxa weeye dadku intii ay arkeen baa yaa ugu filan ishooda u macalin ah waxyaabaha ugu wacan ee roobka loo waayayna waxaa number 1 certificationka ama xaalufinta dhirta deegaanadii dhirta la badbaadiyey oo isku tashaday waa deegaamada maanta roobka daay oo loo hayaamay marka dee taasaaba tusaale ugu filanta
ugu dambeyntii dad badan waxaa jira ka shaqaysta dhuxusha iyo jarista ganacsigooda ku xiran noloshooda ay ku xiran tahay haddii qorshe lagu joojinayo wasaaraddu ay waddo in dhirtii la jara maxaad ugu bedeli lahaydeen
waa su'aal runtii aada muhiim u ah si xal waara aan u gaarno arrinta dhinacyo badan baan ka eegnay arrintan haddaad ka dhawaajisay waa midda ugu muhiimsan runtii aynu ahdaafta iyo ujeedka aan leenahay aan ku gaari karno waxaynu sameynaynaa haddii ilaahay annagoo kaashanayna hay-adaha daneeya arrimahan ee caalamiga inaan u sameyno alternative livelihood ama nolol ka bedelan midan wayna noo qorshaysan tahay runtii iyadoo 1, 2, 3 intaba ah waxaana saa u yeelaynaa waxay tahay inaan qolo la arkaayaba meesha ay ku haboon tahay aan dooransiino markaana anagu aan u tareen garayno ogaano ilaa shaqada ay la qabsadaan
kaas wuxuu wasiirka deegaanka dhirta iyo daaqa galmudug maxamed xuseen maxamed waxa uu rameeyay wariyahayga kalkaay cabdiwaxid macalin isaaq
halka dulligisay nagala socotaan walaanta Soomaaliga V O A dawladda Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho ugu qabatay khubaro ka kala socday qaar ka mid ah hay'adaha dawladda iyo bulshada rayidka ah kulan looga hadlayay dib u eegista sharciga socdaalka 2019 sano kadib wariyaha Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray
2019 sano kadib ayay dawladda Soomaaliya waxay dib u eegis ku sameeyeen sharciga socdaalka jinsiyadaha waxaana arinta looga hadlayaa shir maanta ka furmay Muqdisho sidoo fiyooda u sheegay agaasimaha hay'adda socdaalka jinsiyadaha Soomaaliya Maxamed Aadan Jimcaale Koofi
shirka maanta wuxuu ku saabsanaa la tashi aan la sameynayno qaybaha kala duwan ee bulshada hay'adaha dawladda waxaan ku saabsanaa dib u eegis in lagu sameeyo xeerka socdaalka ama sharciga socdaalka Soomaaliya sharciga hadda lagu shaqeeyo waxaa la sameeyay 66 waqti dheer ayaa laga joogaa waxa ka dambeeyay dalka waxa isbedelay dastuurkii dalka ayaa isbedelay qaabkii dowladnimo ama habkii dowladnimo waa isbedelay oo waxaa la qaatay habka federaalka sidoo kaleeto waxaa ka dambeeyay heshiisyo badan oo adduunku dhinaca socdaalka la galay iyo kuwa Soomaaliya oo wadamo kale ee la gashay oo socdaalka saameyn ku leh. Waxa socdaalka saameyn ku yeeshay tiknoolajiyada oo iyaduna hormarkii dhinacaas adduunka sameeyay socdaalka adduunka saameyn ku yeelatay.
Meelaha xilligan xoogga la saaray si loo hubiyo cidda soo galaysa dalka ayaa ah garoomada badaha iyo xuduudaha dalku la wadaago dowladaha dariska ah. Haddaba xaggee gacanta ku haysaa dowladda Soomaaliya xilligan?
Waxaa na quseeyay dadka saaran oo kuruuga ah ama dadka musaafiriinta oo saaran inaan sharciyada dalka ay kusoo galayaan ay ku imaanayaan inaan hubino. Dhinaca cirka waxaan joognaa ilaa 8 airport oo flights international ay yimaadeen oo ay dulmaaday halkana baxaan kana soo degaan. Iyagana halkaas waxaan kontaroonaa dadka soo galay dalka iyo kuwa ka baxaya, ayaan hubinaa sharciyada ay kusoo galayaan ama ay ku baxayaan dokumentiyadooda. Dhinaca xuduudka dhulka waxaan bilownay dhinaca Kenya iyo Ethiopia ayaan bilownay inaan dib u howlgelino xafiisadii oo ilaa hadda aan howlgelinay 4 kamida. Laba waa waxay isugu jiraan inta hadda dhaqan gashay waa Dolow iyo Dobley iyo Balad Xaawo iyo meel xuduud oo ku aadan.
Baasaboorka Soomaaliga wuxuu soo maray marxalad kala duwan, wuxuuna burburkii dalka ka dhaxlay in adduunka intiisa kale aan la aqoonsan, gaar ahaan dowladaha reer galbeedka. Arrintan maxay horumar ka samaysay dowladda Soomaaliya? Waxaa su'aashaas aan weydiiyey agaasime Maxamed Aadam Koofi.
Qaar way soo jawaabeen sida Francisco Kaleto iyo Norway way soo jawaabeen, kuwa kale ee ka tirsan Yurub iyo jawaabtaas waa inay baasaboorka aqoonsadeen, way aqoonsiiyeen oo ay ogol yihiin dalkooda in lagu soo galo isla markaasna lagu qaato fiiso. Fiisada sida loo qaadanayo iyo aqoonsiga baasaboorku labi kala yihiin. Markii hore waxay sameyn jireen fiisada dadka warqada loo saari jiray, micnaheedu waxa waa baasaboorkan ma aqoonsanin, kalsooni kuma qabno. Taas maanta dalalkaas waa laga gudbay oo qofka waxaa loo saarayaa baasaboorka Soomaaliga ah. Gaar ahaan hadda waxay sii horumariyeen baasaboorada rasmiga ah ee dowladdu ay ku howlgasho ay horumariyeen. Dalal badan ayaa hadda jawaabtooda la sugayaa iyagana, oo aan rajaynayn inay kalsoonidooda dib u soo noqoto.
Baahida koowaad ee socdaalka la xiriirta halka ugu badan waa dalka Kenya, iyadoo Soomaaliya aysan ku jirin bulshada laysku yiraahdo Bariga Afrika oo dhanka socdaalkaas ku furan. Haddaba maxaa uu qorsheysan dowladda Soomaaliya? Waxaa mar kale su'aashaas weydiiyey Maxamed Aadan Koofi.
East African Community-gu heshiis waaye oo ka dhexeeya dalal. Hadda ayaan diyaarinteeda ku jirnaa heshiis Soomaaliya iyo dhexmara iyo Kenya oo dhinaca socdaalka ah, oo isaguna gabagabo ku jira haddii la yiraahdo. Marka heshiiskaas uu dhamaado, waxaan ka mid noqonaynaa ummadda dalkaas Kenya heshiiska kula jirta ee maxaa la yiraahdaa ilaaliyaha heshiiska ka mid noqon doona. Marka socdaalku wuu ka duwan yahay waxyaabaha kale, isagu waa heshiis isfaham dowladaha dhexmara. Dowladdu waxaa arkaysaa baasaboorkeenu uu hadda ka yahay on arrival ka yahay, weli waxay ilaalinayaan heshiiskii dowladdii hore ay la gashay. Qaarna heshiisyadii aan la galno dowladii hore ay la galeen maadaama burbur uu dhacay way ka baxeen, marka kuwii ka baxay inaan dib u soo nooleyno, taasna hadda ku jirta.
Markay dhacday dowladdii dhexe Soomaaliya sanadkii 1991, waxaa meesha ka baxday aqoonsigii uu lahaa baasaboorka Soomaaliga, waana midda keentay in dad badan oo Soomaaliyeed hadda ay qaateen baasaboorro ajaanib ah, kuwaas oo ahmiyad gooni xilligan aan u haynin baasaboorka Soomaaliga. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Inimo wanaagsan markala dhegeystayaal, haatana dhinacii heesaan u tegaynaa, hees u noo qaada fanaanka Xasan Aadan Samatar.
waxaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idin ka imaanaysa magaalada Washington qaybaha kale idaacaddeena ayaan gudbinaynaa qodobada idinku soo muuqan ee aad maqli doontaana waxaa ka mid ah barnaamijkii dood gaaban iyo weli barnaamijkii amuuraha Mareykanka marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida
kafalcelinta qaaradda Asia ee ku aadan cunaqabateynada u dambeeyey ee Kuuriyada Waqooyi la saaray ayaa ahaa kuwa togan, hase yeeshee kuwa badan oo dalalkaasi ka mid ayaa shay ka qaba in arrintaasi ay raad yeelan karto. Golaha Amaanka Qaramada Midoobay ayaa isniintii shalay si guud isugu raacay cunaqabateyno cusub oo dhinaca dhaqaalaha oo la saaro Kuuriyada Waqooyi, iyadoo laga jawaabayo tijaabadii bamka hydrogenka ee 3 bishan uu dalkaasi sameeyey. Tan jiraha Mareykanka ee fadhiya Qaramada Midoobay Nikki Haley ayaa tiri, maanta waxaan leenahay adduunyadu ma ogolaan doonto Kuuriyada Waqooyi oo nuclear ku hubaysan. Marwe Haley ayaa golaha ammaanka in isniintii shalay u sheegtay in haddii talisku uu joojin waayo barnaamijkiisa nuclearka, diyaar loo yahay in la horjoogsado.
Shirkadda Facebook ayaa shaac ka qaaday in baaris ay sameeyeen ay ogaadeen in Ruushka uu ka dambeeyo xayeysiisyo badan oo dhinaca siyaasadda Mareykanka ah oo Facebook lagu baahiyey. Madaxa shirkadda Facebook ayaa sheegtay in inta badan xayeysiisyadan iyo ololayaashan ay aasaaseen shirkado iyo ashkhaas magac been abuura adeegsanayay. Arrintan ayaa sii kordhinaysa walaacii hore ee looga qabay in Ruushku uu faragelin ku sameeyey doorashadii Mareykanka. Baarista ay sameysay Facebook ayaa lagu ogaaday in akoontiyada laga furtay Facebook ee been abuurka ah laga soo aasaasay magaalada St Petersburg ee dalka Ruushka, halkaas oo ay ku taalo shirkad u ololeysa dowladda Ruushka.
Ilaa markii 16 sano kahor uu Mareykanku qaaday dagaalka kahortaga argagixisada, waxaa jira walwal aan tegaynin oo laga qaaday in qaybo ka mid a dagaalka aan si wanaagsan loo qaabaynin. Marka laga hadlayo tartanka aragtiyada, qaar ka mid a khubarada iyo saraakiishuba waxay sheegeen inay ka cabsi qabaan in dagaalkaas Mareykanka lagaga adkaado. Michael McCall oo Kongareeska ka tirsan, madaxna waa guddiga amniga gudaha ee Mareykanka, ayaa sheegay in Mareykanka ku guuleystay inuu weerar argagixiso badan hor joogsado, waxaase uu intaasi ku daray in weerarada diyuuradaha droneska keligood ayna ku filayn in lagu guuleysto dagaalka dhinaca aragtida. Saraakiil Mareykan oo hadda shaqeeya iyo kuwo hore ayaa sheegay in wax ka qabasho la'aanta aragtiyada keenay inay soo baxaan kooxaha sida Al-Qaacida iyo ISIS ayna ahayn dadaal la'aan, hase yeeshee waxay sheegeen in natiijadu ayna u wanaagsanayn sidii la doonayey. wanaagsan dhegeystayaal, kaad wararkaasi kala socotaana waa v o a Washington. Hay-adda socdaalka iyo caruurta qaramada midoobay ee i o m iyo unicef ayaa warbixin ay soo saareen ku sheegay in caruurta muhaajiriinta iyo qaxootiga isku dayay inay u tahriibaan yurub ay la kulmaan xadgudub xuquuqda aadamaha oo hoorkeedu sarreeyo. Warbixin cusub ay wadajir u soo saareen labadan hay-adood ayaa lagu sheegay in 77% kuwa tahriibaya ee maraya dariiqa badda Mediterranean-ka ay la kulmaan xadgudubyo toos ah oo kala duwan. Wariyeena Xuseen Barre ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo soo koobaya.
Warbixintan cusub ayaa shaac ka qaaday in dhallinyarada iyo caruurta qaxootiga ay yihiin kuwa halis badan ay soo wajahdo inta lagu jiro safarka tahriibka, kuwaasi oo u nugul dhibaato in la soo gaarsiiyo. Dhallinyarada da'doodu ay ka yar tahay 25-ka ayay warbixintu sheegtay inay yihiin kuwa dhibta ugu badan ay soo gaadho. Wiil dhallinyaro ah oo 16 jir ah oo ku sugan xero qaxooti oo ku taala dalka Talyaaniga, kana soo safray dalka Gambiya, ayaa waraysi lala yeeshay, kaasi oo sheegay in magafayaasha ay si qasab ah ugu shaqaysanayeen intii uu ku sugnaa dalka Liibiya. Waxa uu sheegay in qaab addoonsi oo kale ah loogu shaqaystay iyadoo oo xabsi lagu hayay, waxaana jirta mararka qaar sida uu sheegay in la garaaci jiray haddii uu daalo ama uu shaqada qaban kari waayo. Warbixintan cusub ayaa ku salaysan waraysiyo lala yeeshay 22,000 oo dhallinyaro ah, kuwaasi oo 13,000 oo ka midihi ay caruur yaryar yihiin. Wakiilka hay-adda i o m Europe, Eugenio Ambresi, ayaa sheegay in loo baahan yahay in la helo qaab lagu badbaadin karo dhallinyarada iyo kuwa aadka u nugul in waxyeelo ay soo gaadho, iyada oo aan la eegaynin sida uu sheegay sharcigooda iyo waraaqaha ay wataan. Wakiilka hay-adda UNICEF, Afshan Khan, ayaa isaguna sheegay in wax laga naxo ay tahay xaqiiqada muuqata ee ah in lagu xadgudbo islamarkaana dhibaato la soo gaarsiiyo dhallinyarada iyo caruurta u tahriibta Yurub. Waxaa lagu ka codsaday midowga Yurub inay isla meel dhigaan hannaan aamin ah oo ay dadku si sharci ah oo aan halis lahayn deganaansho uga heli karaan dalalka qaaradda Yurub. Warbixintan ayaa sidoo kale sheegtay in caruurta Afrika ka yimaada ay yihiin kuwa ugu halista badan ee ay dhibaatadu la kulanto. Dadka Afrika ka tahriibaya ayaa sii mara dalka Liibiya oo ay dowlad la'aani ka jirto, iyagoo gacanta u gala maleeshiyaad hubaysan. Dhallinyarada tahriibaysa ayaa waxaa warbixintu ay sheegtay in ay ku baxdo lacag ku dhow $5,000 waxaana inta badan ay Yurub galaan iyaga oo deyn lagu leeyahay taasi oo halis badan noloshooda iyada lafteedu gelin karta
aad iyo aad buu mahadsanyahay Xuseen Barre ayaynu soo koobay warbixintaasi
dhinaca kalena hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay ayaa soo warinaysa in caruurta qoysaska qaxootiga oo ay tiradoodu ka badan tahay 3 milyan iyo bar oo dadoodu ay u dhaxayso 5 ilaa 17 jir aanay haysan ama helin waxbarasho sanadkii tagay taasina ay waxyeelo u geysan karto mustaqbalkooda iyo kan bararaha bulshada wariyaha VOA da Lisa Schlein ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Geneva waa kan Jacfar Kuukayo inoo soo jeediya
qaxootiga adduunka ay tiradoodu gaarayso 7.2 milyan waxa ay caruurtu ka yihiin kala bar intooda badanna waxa ay wajahayaan mustaqbal madow sababtuna waxa ay tahay iyagoo aanan iskuulada aadin hay-adda qaramada midoobay arrimaha qaxootiga u qaabilsan ee marka magaceeda lasoo gaabiyo UNHCR loo yaqaano waxa ay ka digaysaa in la gabo mas-uuliyadda malaayiintaasi caruurta qaxootiga ah taasoo keenaysa in gebi ahaanba ay wiiqmaan ujeedooyinka horumarinta joogtada ah ee qaramada midoobay gaar ahaan kuwa beegsanaya caafimaadka sinaanta iyo nabadda UNHCR waxa ay sheegaysaa in 19% caruurta dunida ku nool ay iskuulada tagaan marka la barbardhigo 16% caruurta qaxootiga ah hay'addu waxa ay sheegaysaa in tiradaasi ay hoos uga dhacayso wax ka yar 50% kuwa ku nool dalalka saboolka UNHCR waxa ay gaartay guneenada ah in tiradaasi ay si halis ah hoos ugu dhaadhacayso mar walba oo ay ilmaha da'doodu si weynaato kumaba sii jiraan kuwa ka soo jeeda wadamada dunida ugu saboolsan waxaana intaasi ku daraysaa in tirada ardayda dugsiyada sare gasha ay aad u hooseyso kuwa jaamacad helana ah aanay ka badnayn 100% afhayeenka UNHCR Cecil Boyle ayaa VOA u sheegtay in caruurta oo laga hor istaago waxbarashada ay mustaqbal madow tahay
There is a clear need for more solidarity and for making sure that people who take refuge in low-income countries also have access to education.
Waxa muuqata baahi cad oo loo qabo sidii iskaashi dheeraad ah looga yeelan lahaa in caruurta qaxootiga ah ee la geynayo wadamada dakhligoodu hooseeyo ay waxbarasho helaan. Waana arrin muhiim ah ama si weyn u xoogan. Waxaan ognahay in caruurtaasi qaxootiga ah ay maalin uun dib ugu laaban doonaan dalalkoodii isla markaana ay ka qayb qaadan doonaan ismaha wadankooda sidaasi daraadeed iyagu waa mustaqbalka hadii aanan aayahooda maalgashi ku sameysana nooma suura galeysa inaan maal gelino mustaqbalka dunida
if we don't invest in their future we don't invest in the world's future
hay'adda qaramada midoobay arrimaha qaxootiga u qaabilsan waxa ay ku boorisay dawladaha in ay caruurta qaxootiga ah ku darsadaan nidaamkooda qaran ee dhinaca waxbarashada sidoo kale waxa ay ku baaqday in dadaal dheeraad ah la geliyo sidii loo damaanad qaadi lahaa waxbarasho tayaysan oo ay ubadka qaxootigu helaan iyadoo macallimiinta tababar ku haboon la siinayo
aad ayuu mahadsanyahay wariyaha VOA Jacfar Kuukayo oo inoo soo koobay warbixintii wariyaha VOA Lisa Schlein ka soo dirtay magaalada Geneva halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga VOA
haatana waa xubintii dooda gaaban waxaynu hayaa wariyahan Nairobi Yasin Ciise Warreere
dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno caqabadaha hortaagan dowladda Soomaalida ee uu hoggaamiyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isagoo ballan qaaday waxyaabo fara badan oo ay ka mid yihiin ismaha ciidamada dhaqaalihii wadanka gaar ahaan dadka danyarta iyo sidii amniga loo sugi lahaa midnimada Soomaalida loo xoojin lahaa hase yeeshee caqabado waaweyn ayaa horyaala xukuumadda Farmaajo qaabka loo gudbi karo iyo talooyinka ku haboon ee la siinayo ayaanu ku eegaynaa barnaamijkeena dooda gaaban ee maanta waxaa gara qayb galaya Maxamed Cali Xaashi waa siyaasi Soomaaliyeed iyo Xuseen Cabdisalaan oo isaguna ahaa sarkaal ka tirsan ciidamadii xoogga dalka Soomaaliya labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi waxaan ku bilaabayaa Maxamed Cali Xaashi
bismillaahi raxmaani raxiim wasalaamaynaa baaxadda maaragtay VOA iyo Soomaali dhammaanteed meel kasta ay joogaanba arrinta iyada haddaynu ka hadalo dadka Soomaaliyeed si aan kala har lahayn ayay u soo dhaweeyeen doorashadii mudane Farmaajo sida runtaana waxay noqotay arrin aan dadka Soomaaliyeed sugayn maxaa jira baarlamaanku wuxuu qaaday tallaabo aad iyo aad dadka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan gudaha iyo dibadda ay u hambalyeeyeen ayna u soo dhaweeyeen doorashada Farmaajo iyagu oo farmaajo ka sugaya inuu midnimadii Soomaaliyeed iyo wadaninimadii Soomaaliya inuu soo celiyo ilaahayna la garab galo shacabkiina maanta uu u muujiyay
Xuseen Cabdisalaam mar walba Soomaalidu waxaad ku aragtaa markii qof cusub la doorto banaanbaxiyo iyo taageero iyo ballanqaadiyo haddii ballanqaadiyadaasi ay socon waayaan waxda kaysa dadkii haddiiba niyad jabaya marka see loogu hayn karaa meeshaas dadka niyadoodu inay wanaagsanaato oo aad qabto waxa uu hadda sheegay waad arkaysaa Maxamede wax ka jira hadda
bismillaahi raxmaani raxiim horta walaalkii waa soo dhaweynay awrkiisa waxaa looga gudbi karaa inuu sameeyo cadaalad uu sameeyo ciidamo qaran oo uu sameeyo dhaqaale abuur oo maalqabeenyada Soomaaliya ay ku taageeraan lacag dalka lagu dhiso oo uu ka gudbo caqabada wadanka caqabada waxaa ka mid ah dhaqaale la'aan ciidamo la'aan waxaan haysto ciidamo yani ajnabi ah wadanka hayo kuwaas oo yani laga gudbo dhaqaalihii militariga oo la soo celiyo dadkii oo cadaalad loo muujiyo iyo wixii la mid ah oo yani meelahaas u kala gali karo amaan iyo kala dambeyn iyo cadaalad iyo dhaqaale ayuu u baahan yahay wadanku
Maxamed Cali Haashi waxa tani siyaasi ah wax badan eegaya balka caqabadahan ugu waaweyn ee haysta farmaajo maxaa ka mid ah
caqabadaha haysta way badan yihiin haddeenu ka soo qaadno kuwa ugu muhiimsan oo hadda miiska ino saaran waxa weeyaan dalkii sida aad ogtiin kulligeen wada ognahay abaar baa ka dhacday xoolihii waa dhammaadeen beerihii waa gureen dadkii Soomaaliyeed isaga oo cayira ayuu dariiqada daadsan yahay abaartiina way socotaa muddadii roobka la sugayayna weli bilood dhowr bilood baa hadda weli kasii dhiman waxa weeye iyadoo ay saa tahay oo dadkii saa u daadsan yihiin ayaa waxa weeye maalin walba dalka waxaa lagu dhaamgareeyaa arrimo daroogo iyo balwad la xiriira sida qaadka sigaarka xashiisha shiishada baasha la yiraahdo xashiishka khamriga iyo wix kasta oo la mida dadkii oo daadsan oo aan haysan meel ay wax u doonaan ayaa waxaa maalin walba lala kortaagan yahay kii aan lacag haysana deyn baa loogu qortaa kii shaqa hayana waxaa lagu qortaa shaqadiisa lagu qortaa hadda hoteelada iyo carada la wada joogo rejistaraa la wada horfadhiya oo la doonaya in maaragtay waxaas ay dadku ku bixiyaan lacag ama ay deyn lagu qoro arrintaa waxaa loo baahan yahay baanqabaa si deg deg a inay dowladdu u joojiso oo marka ugu horeysa hadda marka la eego abaartan maanta taagan iyo ummadan dhammaanaysa in emergency la soo saaro emergency-gaana in la yiraahdo wax wadanka dibadda uga imaan kara oo aan ahayn cunto ma jiro afka la geliyo wax la cuno oo aan cunto ahayn ma jiraan in ay dowladda ku dhawaaqdo hay-adaha iyo dowlka arrimaha Soomaaliya lugta kule ama quseeyana kulli la hordhigo oo loo sheego la yiraahdo ma qaadi karo dadkii Soomaaliyeed wuu dhammaaday mana waxaan cunto ahayn lama keeni karo marka waxaa meesha ku jira waxay Soomaalidu u baratay in inta madaxweyne la doorto madaxweynaha la soo dhoobo oo madaxweynahaas kuwa dowladda wasiirada baarlamaanka dadweynaha halka la dhoobo waxa weeyaan in si deg deg ay dowladdu soo saarto amar ah nin kasta ama qof kasta oo dowladda muraadka kale wasaaradda uu muraadkiisu yahay inuu la xiriiro madaxweynahana uu hawshiisu noqoto control oo uu dadweynaha xiriirkooda haddii loo baahdo laga maarmi waayo isbuucii hal mar uu dadweynaha la kulmo waana inuu leeyahay madaxweynuhu rag wax la qora oo khaasa oo rag yar ah oo wixii laga rabo madaxweynaha loo soo gudbiyo oo iyagu la fagura
Xuseen Cabdisalaam waxaad ka mid ahay ciidamadii ee qalabka Soomaaliya qaabka ciidamada loo dhisi jiray maadaama farmaajo uu leeyahay ciidamadii baan dhisayaa oo dhaqaale aan siinayaa qaabkeebaad ay isleedahay ciidamadii waa lagu dhisi karaa
bismillaahi raxmaani raxiim ciidamada waxaa lagu dhisi karaa horta in gobollada dhan laga soo qoro laga keeno markaasi tababar loo furo madaxweynuhuna aad buu ciidamada u taageersan yahay inuu wax la qabtaan oo inuu adeegsado oo wadankiisa ciidamo military iyo daraawiish iyo boolis nidaam laba uu dhisto aad buu ugu weyana waa taageersanaa mid ayada ah haddii naloo yeedhan annaga naftaanada waa ka qayb gelinaa tababarka iyo wax walba iyo hagaajinta iyo wixii nidaam loo baahdo ciidamada waa in laga keenaa gobolada dhan 3,000 4,000 10,000 5,000 markii la soo keeno 20,000 ama 10,000 ku dhawaadaan markaas la qalabeyn waa la kala bedeli waa isku shaandheyni gobolada loo qaybinaya loodka damaan asaas la yeelahay kuwa Malaysia beeladkaana marka dambe mark selection baa lagu sameeyaa iyagana saas oo kale ya loo bedeli doonaa oo iyagana marka dambe isku shaandheynta gali doonaan ciidamadu sida ayay ku iman karaan mushaaradoodana hagaajiyo oo la nidaamiyo markaas ka xuduud ka xuduud ayaa xirnaayo wadankooda
ugu dambeyntii maxamed cali haashi aadiga maxay ku raatay su'aasha mid lamid hadaan ku weydiiyo odoo soo guraanada ayaa ra'yigaaga ku darsanaya qaabka ciidamo arag loo dhisi karo xuquuqdooda ay ku heli karaan
horta marka aan ciidamada ka hadlayno waa inaan ogaanaa oo xisaabta ku darsanaa arrintii dagaalkii sokeeyo ka dhacay Soomaaliya dad badan oo Soomaaliya ayuu xoogaa maskaxdooda wuxuu ku reebay inay meelaha qaarkood ama gobolada qaarkood xoogaa aynan is aaminsanayn sida loo baahnaa marka waxaa loo baahan yahay dawladdu horta inay leedahay sirteeda iyo maartay sida ay wuxuu qoranayso ama sida wuxuu hagaajinayso in wax walba ficil ay ku muuqdaan waxaan marka aanu soo jeedin lahaa hadda koorna waa ka fadlay maadaama qabaa'il loo dagaalamay maadaama baarlamaan qabiil lagu dhisay maadaama dowlad qabiil lagu dhisay qabiilkayna waxba ka carareen laakiin inagoo Soomaaliya aynu qabiilka hagaajinno laftiisa positive sites buu leeyahay marka positive-ka anuu waxaan qabaa waxaan noo noqon karaa qolob baan ku soo xirayaa oo raaliga wax yar waxa weeye dagaalada socda waa inaan xal u helaa dagaalkan socda oo inaga Soomaali ahaan hadaan nahay la isku keenlaynayo labada dhinacba la isku hubaynayo waa inaan xal u helaa halkaasuna waa inuu wada hadal maartay aynu ku raadinaa waxaan qabaa odayaal iyo waxgarad iyo xeerbeegti Soomaaliya inay is urursadaan oo soo baxaan dowladuna taageerdo ajnabiguna taageero qulihaana taageero aynu noqdaan guddiga maartay nabad raadinta ama dhexdhexaadinta ee Soomaaliga taa waxaan qabaa iyadana inay dowladdu u dhagal ugu lagato xabadda Soomaali ka socotana aynu joojino insha Allah
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen maxamed cali haashi oo siyaasi soomaaliyeed iyo xuseen cabdisalaan oo isaguna ka mid ahaa militarigii hore ee soomaaliya labada waxay joogaan magaalada nairobi doodinkaanu idin tahay inuu joogto intaynu wada ku kulmi doono hadii ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo geli
adii maasiin yasiin ciiso wardheero inoo soo siin dooda si gaar ah ka dhigisanaysana waa VOA haatan registeel waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuraha mareykanka wakan maxamed abdi sandere oo inoo soo siin
kulanti wanaagsan dhigisteel kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha mareykanka dalka Mareykanka waxaa baryahan dood badan ay ka taagan tahay waxaa laga yeelayo dhalinyaro la siiyay magaca Dreamers amaba kuwii riyada wanaagsan lahaa dhalinyaradan waxaa iyagu caruur dalka Mareykanka keenay waalidkood sida uu sharxayo Gariiqan Amin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka
dadka loo yaqaan Dreamerska Mareykanka waa dad iyagoo caruur ah waalidkood la soo galeen dalka Mareykanka si aan sharci waafaqsanayn ama sharci la'aan ku soo galay wadanka Mareykanka intooda badan iyagoo markaas ka yar 18 ilaa macnaha baydi hadda uu dhashay intuu dhaxaysa marka dadkaas oo dad Mareykanka ku koray waa dad aan wadan kale aqoonin maadaama ay sharci la'aan ahayn xataa wadanka Mareykanka marka kala dhixin xagan ku koray Mareykanka wax ku bartay kamid ah qayb kasta oo kamid ah bulshada waa dad macnaha aad u fara badan oo runtii aan lahayn inta koob saxa laakiin waa dad waa sidaas oo dadkaas sidaas
madaxweyne hore ee Mareykanka Barack Obama ayaa isagu ansixiyay in dhalinyaradan loo ogolaado inay dalka joogaan isagoo arrinta digreta madaxweyne ku ansixiyay kadib markii Kongreesku uu go'aan ka gaari waayay
madaxweyne Obama ayaa markuu doorasho soo galay ballanqaadyo soo sameeyay in uu wax ka bedeli doono sharcigan qaxootiga ama immigration law-ga wadanka Mareykanka taas oo ismarwaa badan kadib ay ku guuldareysteen baarlamaanka Mareykanka inay sharci ka soo saaraan kadibna ku qaaday madaxweynaha waqtigaas ee Obama in uu dekreto ku soo saaro in dadkan loo yaqaan Dreamers iyagoo caruur ah Mareykanka ay waalidkood la soo galeen sharci darro ah wadankana ku soo galay iyagoo wax go'aan ah ku lahayn soo galitaankii ay wadankan soo galayeen in uu siiyo sharci ku meel gaar ah si ay ugu suurto gasho in ay shaqooyin qaar ka qayb qaataan iskuulaha ku galaan jaamacadaha ay kaga qayb noqdaan fursado badan oo dadka Mareykanka ka jira sharciyada ayuu ahaa oo dikriyato madaxweynihii Obama uu soo saaray sidaas ay ku dhameeyeen dawladdi madaxweyne Obama
madaxweynaha hadda Donald Trump ayaa intii ololaha doorashada ku jiray sheegay inuu joojin doono sharciga dhalinyaradan Dreamska lagu magacaabo magangelyada lagu siinayo kaasoo afka Ingiriiska ku ah Deferred Action for Childhood Arrivals loona soo gaabiyo Dhaka hase yeeshee Mr. Trump ayaa hadalo fudfudud oo dhinaca wanaagsan wax ka eegaya marar dambe sheegay
horta mar walba waxa is haystay oo iska soo horjeeday laba grup oo grupna ay ku doodayaan ma aha inaan san ula dhaqno carruurtan ama dadkan waqtigaas saf ku soo galay iyagoo macnaha wax qalad iyagu sameeyeen waalidkood keeneen waa inaan u ogolaanaa inay dadka ka mid noqdaan dadkan waa dad Mareykan ah si walba loo fiiriyo keliya waxaa ka maqan sharciga ay ku shaqaysan lahayn inay ka mid noqon lahayn bulshada si buuxda dadna waxay ku doodayaan arrintaasi waa sharci darro dadkan sharci darro ay waddanka ku soo galeen haddii aan sidaas samaynana waxay nagu fureysaa albaab aynaan diyaar u ahayn hadda aan furna ayay nagu fureysaa xisbiga jamhuuriga uu ka tirsan yahay madaxweynaha hadda jooga Donald Trump waxay u badnaayeen dadka ku doodayay dadka inay sharci darro ku soo galeen sharciga waddanka in la ilaaliyana ay mudan tahay dadkan inaan sharci la siinina ay tahay sidaa daraadeed ayaa markii isagu madaxweynahani uu ku jiray ololihii doorashada waxa uu ku soo galay in haddii la doorto sharcigani uu yahay mid aan waafaqsanayn dastuurka daaqadan uu ka saari doono isagoo ballanqaadkii jiro ayaa haddana markii hadda uu sharci soo saaray waxaa soo baxay guux fara badan oo ka soo baxayay labada xisbiba iyo dad fara badan oo Mareykanka ah kuwaas oo u arkayay in laga noqdo sharcigan oo dadkan sharciin ku meel gaarka ah la siiyo lagala noqdo in ay tahay waxa fiicnayn maadaama waxaan yahay caruur soo galay dadka Mareykanka iyaga oo aan ku lahayn go'aan soo galitaankoodii ee waalidkood ay keeneen haddana aan aqoonin waddan kale oo maalintii maanta ay ku noqon karaan ama inta badan aan aqoonin luqadaan ka ahayn luqadda Ingiriiska taas daraaddeed ayaa wuxuu markii uu sharciga soo saaray uu kala noqonayo sharciga ku meel gaarka ahaa ayaa wuxuu isticmaalay xogaa iska language ama luqad uu yara qabo ayuu isticmaalay dadka waan jecelnahay wax noocaas ah laakiin xaqiiqadu waxay tahay in uu kala noqday sharcigii dikriyadii uu madaxweyne Obama soo saaray in uu dib uga noqday isagoo u qabanaya muddo 6 bilood ah
go'aankaas madaxweyne Trump waxa maalin dhaweyd ku dhawaaqay xiriiraha guud ee Mareykanka Jeff Sessions mar warfidiyanada la hadlayay
Good morning. I'm here today to announce that the program known as DACA that was effectuated under the Obama administration is being rescinded.
Subax wanaagsan. Halkan waxaan maanta u joognaa in aan shaaca ka qaado in aan joojino barnaamijka DACA loo yaqaano kaas oo la dhaqan geliyay xilligii maamulkii Obama. Wasaaradda Cadaaladda waxay madaxweynaha iyo wasaaradda amniga gudaha ku wargelisay in wasaaraddaasi ay bilowdo in si sharci ah oo nidaam leh loo joojiyo barnaamijkan iyada oo laga noqonayo go'aankii markii hore lagu ansixiyay
haddii go'aankan uu hirgalo waxay dhibaato ka soo gaaraysaa ku dhawaad 800 kun oo muhaajir oo hadda uu qaanuunka dhaka ilaalinayo Cesar Vargas waxa uu madax ka yahay ururka Dream Action Coalition Mr. Vargas ayaa naftiisuba ka mid ah dadka Dreamska loo yaqaano
As an attorney, as someone who has DACA, I could lose my law license.
Qareen ahaan, of isagoo ka mid ah barnaamijkan DACA, waxaan waayi karaa sharcigayga qareennimo. Waxaan waayi karaa waraaqda shaqada iyo ruqsadda baabuur wadida.
Xubnaha xisbiga dimuqraadiga ayaa iyagu taageersan in dhalinyaradan sharci la siiyo kana mid noqdaan bulsho weynta Mareykanka, sida uu ka hadlayo Senator Bernie Sanders oo xilka madaxtinimo u tartamay doorashadii sanadkii hore.
So I say to the United States Congress, if Trump goes ahead, with his very very cruel decision
waxaan u sheegayaa kongreska Mareykanka in hadii Trump uu ku sii socdo go'aankiisa naxariis la'aanta ah in shaqadeenu ay tahay inaan meel marino sharci ilaalinaya dadka da'yarta ah ee DACA oo aan marka barnaamijkaas ka dhigno mid joogto ah
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay dood ku saabsan waxa laga yeelay dhalinyaro iyagoo da'yar dalka Mareykanka yimid kuwaasoo waalidkood ay si sharci darro ah ku keeneen intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
هذا يوم سيء محمد عبدي حسن سندرو نيلس عسينا يي برنامج كاسيا مورا مريكن كل كات كده يسني سنة ولان تاب سومال جي في أو إيه هاترنا إنه كودا نسنا ميد كميدا هاي سها أنا زي كتر قلنا
yahay jacayl
taasoo qaaday fanaanka BK ayaa u dambeysay idaacadeedii fiidnimada hadii la raadada mardan baan dib u kulmi doono aniga maxamed abdi xuseen barre aadan iyo dhammaan saaxiibada VOA la sidaas iyo xawaysiin wanaagsan.